Suara Politik Milenial Indonesia.
Anjing polisi Jepang ini kok aneh-aneh gitu, lucu-lucu gitu anjingnya. Tapi mereka terlalu percaya dengan apa sistem keamanan mereka yang menurut mereka sangat canggih, ya walaupun tidak selalu ya, tapi sangat jarang terjadi ya. Seperti misalnya sahabat saya Pak Shinzo Abe ya, beberapa waktu yang lalu tertembak ketika sedang kampanye di Jepang. Itu peristiwa yang sebenarnya sangat langka terjadi. Tapi kalau di Filipin biasa itu, karena di Filipin orang pegang senjata kan bebas. Waktu saya masih kecil, saya tinggal di Pulau Belitung. Pulau itu sangat multi etnik ya. Orang Melayu, ada suku-suku lain, dan juga ada komunitas Tionghoa yang cukup besar di sana. Waktu saya masih kecil itu, saya belajar bahasa Melayu. Bukan belajar, artinya memang saya menggunakan bahasa Melayu sehari-hari. Tapi juga saya kemudian belajar bahasa Cina. Ya, sempat agak serius belajar bahasa Cina itu. Apa namanya, bisa bicara dalam dua bahasa ya, bahasa Hakka dan bahasa Mandarin. Dan kemudian saya tertarik untuk belajar tentang Asia Timur ya, baik itu Cina, Korea maupun Jepang. Saya tidak lanjut studi tentang Jepang terlebih dalam, tapi adik saya Pak Yusron, dia studi bahasa Jepang dan kemudian sekolah di Jepang sampai mendapat PhD, dan kemudian satu hari dia jadi duta besar di Jepang. Saya sendiri kemudian agak terputus studi tentang Jepang, lalu saya kemudian studi tentang bidang yang lain. Saya lebih tertarik kepada hukum, tertarik kepada politik, dan kemudian tertarik kepada filsafat Islam. Maka itu saya belajar di Pakistan, research di India, dan di banyak tempat negara-negara Muslim. Tapi satu hari saya tertarik lagi kepada Asia Timur, dan sering saya berkunjung ke Jepang, ke China, Hong Kong, dan lain-lain, dan membuat saya tertarik sekali untuk studi tentang kebudayaan dan kemajuan ekonomi yang diraih begitu cepat oleh negara-negara Asia Timur. Dan saya ingin belajar sebenarnya mengapa kita di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, tidak dapat melompat seperti mereka, melakukan lompatan yang spektakuler sehingga mencapai tingkat kemajuan ekonomi yang luar biasa sampai sekarang ini. Ya, masakan Jepang saya tertarik, dan masakan Cina juga saya iseng-iseng juga saya belajar masakan Cina dan belajar masakan Jepang, dan kadang-kadang dibantu juga sama istri saya yang kebetulan setengah orang Jepang setengah orang Filipina. Jadi itulah sebabnya mengapa saya seringkali pergi ke Jepang ya. Dulu waktu mertua saya masih ada, sampai 4 kali setahun pergi ke Jepang. Tapi sekarang sudah meninggal, ya setidak-tidaknya 2 kali dalam setahun kami pergi ke Jepang, dan kami bisa tinggal lebih lama di sana karena memang diberikan izin oleh pemerintah Jepang, khususnya kepada istri saya yang memang setengah orang Jepang begitu. Dan kami banyak juga keluarga di sana dari pihak istri saya, sehingga kalau pergi ke Jepang itu bisa kumpul ramai-ramai dengan keluarga dan bercanda, dan sepertinya kita lupa dengan segala kesibukan yang ada di tanah air. Untuk sementara waktu kita berkumpul, bercanda bersama-sama dengan keluarga, lebih-lebih pada akhir tahun, biasanya di bulan Desember, suka sekali anak-anak dan keluarga pergi ke sebuah pulau di Jepang, namanya Pulau Hokkaido di utara, di Sapporo nama kotanya. Di situ memang ada salju yang anak-anak sering kali bermain, dan cuacanya sangat dingin sekali, sudah minus sampai 12 bahkan sampai 18 derajat Celsius di bawah nol gitu. Jadi memang saya suka dengan Jepang ya, terutama mereka menata kehidupan begitu rapi, begitu detail, orangnya itu bekerja sangat serius, dan kalau mengerjakan sesuatu itu tidak asal-asal jadi, maka kerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh ya, sehingga kalau kita pergi ke toko kue pun mereka menyusun kuenya itu udah kayak apa, ditata udah kayak seni gitu, kemudian cara mereka membungkus kue itu juga udah seperti kado. Jadi saya pikir orang Jepang ini agak luar biasa dibandingkan dengan bangsa-bangsa Asia yang lain. Sebenarnya kita di sini punya banyak sekali potensi-potensi yang kita garap, tapi sayang kadang-kadang kita ini kalau mengerjakan sesuatu kurang serius ya. Terkesan asal jadi aja ya, terkesan asal-asalan aja. Tapi kalau sekiranya budaya kita yang begini kaya raya dan produk yang kita hasilkan juga begitu banyak ya, tidak hanya makanan tapi juga produk-produk lain termasuk produk kerajinan tangan, itu kalau dikelola dengan betul itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kemajuan bangsa kita ini, terutama juga kita mengemas sesuatu, kita mempromosikan sesuatu, kita memanage sesuatu. Katakanlah misalnya orang Jepang hanya mempromosikan bunga sakura ya. Kalau di sini bunga sakura itu banyak sekali. Ada pohon bungur misalnya, bungur besar ya. Itu bunganya sebenarnya lebih indah daripada bunga sakura, dan itu tanaman asli tropical Asia Tenggara, Indonesia. Tapi kan kita nggak pernah mempromosikan bunga. Dan kalau kita pergi ke Jepang, kita lihat mereka mengimpor anggrek bulan dari negeri kita yang warna putih, warna lain-lain, dipajang bagus sekali. Tapi kan kita tidak pernah mempromosikan bunga sebegitu luar biasanya, sehingga setiap tahun pada bulan April banyak sekali orang datang ke Jepang hanya ingin melihat sakura berbunga yang hanya satu minggu saja, sesudah itu rontok sama sekali. Bahkan ketika dia berbunga turun hujan, malam itu pun habis. Ya, tak berbekas lagi. Jadi hal-hal seperti ini bagi saya sangat menarik ya, lebih-lebih orang Jepang kemudian belajar teknologi, belajar elektronik terutama dari negara-negara barat, dan mereka satu hal yang ada pada mereka, mereka tidak tercabut dari akar budayanya sendiri. Mereka tetap orang Jepang dengan tradisi budaya Jepangnya, dengan bahasa Jepangnya, hampir tidak mau belajar bahasa lain. Jadi kalau saya ngomong sama kakak ipar saya ngomong pakai bahasa apa coba? Pakai bahasa Tagalog. Ya, karena dia sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris, dan tidak katanya susah sekali belajar bahasa Inggris, tapi dia bisa bahasa Tagalog, jadi saya terpaksa harus pakai bahasa Tagalog. Itu terjadi. Jadi sesuatu yang luar biasa ya. Barangkali banyak bangsa-bangsa di Asia mencoba seperti mau jadi orang Barat ya. Orang Malaysia tiap hari mau ngomong bahasa Inggris, orang Filipina juga seperti itu. Syukur orang Indonesia cinta kepada bahasanya, kepada budayanya. Orang Jepang, Korea juga begitu. Dia nggak mau tertarik-tarik amat belajar bahasa asing, tapi mereka bisa mencapai tingkat kemajuan yang spektakuler dan luar biasa. Memang ini tidak terlepas dari pengaruh keluarga pada waktu saya masih kecil ya. Kakek saya itu seorang pemain drama, bapak saya juga menulis naskah-naskah drama. Tentu zaman itu belum ada orang membuat film seperti zaman sekarang, sehingga dramanya itu ada drama tradisional Melayu, ada juga drama teater seperti teater modern sekarang. Pada zaman itu memang salah satu kegiatan yang disukai oleh anak-anak muda. Jadi saya masih SD, SMP, SMA itu sering main pertunjukan teater, drama. Dan ketika saya pindah ke Jakarta, saya sempat mendaftar di Akademi Teater di Taman Ismail Marzuki. Dan saya bergaul dengan banyak orang ya, termasuk almarhum Pak Teguh Karya yang punya teater populer dan lain-lain. Dan sesekali saya ikut belajar sama-sama beliau. Di situ saya kenal Pak Slamet Raharjo, Pak Ibu Tuti Indra Malawon, dan lain-lain yang pada zamannya itu merupakan bintang-bintang film yang sangat terkenal di negara kita ini. Dan beberapa kali juga saya ikut main film, walaupun tidak memerankan satu peran yang penting. Tapi ketika film Laksamana Cheng Ho itu dibuat sebagai satu serial, dan ada satu bagian dari film itu yang memang betul-betul dibuat untuk film layar lebar, nama itu Legend of the East, itu yang diikutkan dalam festival internasional di Madrid tahun berapa saya sudah lupa, lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan saya tertarik dengan kisahnya itu sendiri sebenarnya, dan kemudian tertarik dengan tokohnya. Dan ketika ada perusahaan film dari Thailand namanya Kantana Film Corporation, dan mereka berminat untuk membuat film ini dan memilih syuting di 3 tempat, ya, di Cina sendiri, kemudian di Thailand, dan di Indonesia, dan melibatkan banyak orang, ya, termasuk Pak Slamet Raharjo juga ikut main dalam film itu, kemudian Nurul Arifin juga ikut main, dan Christine Hakim juga ikut main dalam film itu. Ketika episode tentang perang antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Blambangan yang dilerai oleh Laksamana Cheng Ho dan atas perintah dari Kaisar Ming pada waktu itu. Jadi dia melerai konflik di mana-mana, termasuk konflik antara Majapahit dan Blambangan yang terjadi pada awal abad ke-15. Jadi pada waktu akan membuat film itu, kita ngomong-ngomong aja, terus sutradara dari Thailand, kenapa enggak dia ini yang suruh main? Jadi saya bilang, ya coba aja, begitu ya. Coba aja, dan terpaksa memang saya harus berlatih lagi. Sementara waktu, tidak hanya berlatih acting, tapi juga berlatih bela diri. Jadi memang waktu saya masih muda, saya belajar ilmu bela diri di sebuah kelenteng Cina, begitu. Dan cukup lama saya mengajar bela diri di Masjid Agung Al-Azhar dan di Gelanggang Remaja Bulungan tahun 75-76 begitu. Dan walaupun sudah lama saya nggak pernah latihan, tiba-tiba dikasih pedang suruh main lagi, ya, mungkin berapa bulan saya bisa main lagi begitu. Dan akhirnya film itu dibuat cukup lama, ya, sekitar 7-8 bulan dibuat. 3 bulan bahkan syuting di satu kota di Cina, namanya Hengtian kalau salah kota itu. Jadi di situ ada replika dari istana Forbidden City, ada istananya dinasti Tang, dinasti Han, Yuan, dan lain-lain. Sehingga nampak pengambilan gambar film itu kelihatannya bagus. Dan ketika ikut dalam festival yang diadakan di Madrid itu, tidak disangka-sangka saya terpilih sebagai aktor pada waktu itu. Dan saya sendiri juga gak menyangka bahwa hal seperti itu akan terjadi. Sesudah itu saya disuruh lagi main film. Udah, gak mau lagi deh. Udah mulai capek juga begitu. Dan saya fokus kepada perhatian yang lain, termasuk juga dunia akademik. Saya tetap kembali ke kampus mengajar dan masih terus juga melakukan kegiatan-kegiatan di bidang politik. Ada banyak film yang saya suka, ya, terutama memang kisah-kisah yang terkait dengan sejarah. Ya, baru-baru ini saya nonton film Oppenheimer, ya, tentang kisah tentang beliau sendiri, ya, yang membuat bom nuklir. Dan banyak filosofi yang ada di film itu yang saya sebagai orang filsafat menonton film itu. Mempersoalkan apa yang selama ini menjadi bahan perdebatan dalam dunia sains dan dalam dunia filosofi. Sempat ada kritik dari Albert Einstein kepada Oppenheimer. Dia bilang, kamu sekarang the best dalam fisika, kamu bisa bom. Tapi kamu tahukah, ya, apa yang terjadi dengan bom ini? Ini persoalan kemanusiaan. Oppenheimer mengatakan, itu bukan urusan saya lagi. Persoalan etik adalah persoalan filsafat. Ya. Ini adalah persoalan fisika, dan saya ciptakan bom. Bahwa bom ini akan digunakan, apakah akan menghentikan Jepang melakukan agresi dan peperangan, ataukah ini akan memusnahkan manusia, itu terserah kepada Presiden Amerika Serikat. Jadi kelihatannya Oppenheimer mengambil jarak antara sains dan filosofi, tapi Einstein tetap menganggap bahwa filosofi memainkan peran yang sangat penting supaya sains itu jangan dikembangkan sebegitu rupa sehingga akhirnya bertentangan dengan prinsip-prinsip etika, ya. Kayak sekarang ini misalnya orang bisa mengkloning binatang, manusia pun lama-lama bisa dikloning juga. Pertanyaannya sampai sejauh manakah sains ini bermanfaat bagi manusia, apakah dia bisa merusak dan segala macam. Belum lagi orang-orang agama barangkali mempertanyakan dari segi teologis, ya ini kamu mau jadi Tuhan atau mau jadi apa? Sudah sampai sebegitu jauhnya. Tiap-tiap generasi itu akan menghadapi problema yang sama. Dia harus menjawab tantangan yang ada pada zamannya. Ya mungkin tantangan seperti itu tidak ada pada generasi sebelumnya. Begitu juga generasi yang akan datang akan menghadapi tantangan baru yang mungkin tidak ada pada saat generasi sekarang ini hidup. Jadi selalu ada tantangan yang sama dan bagaimana kita memberikan jawaban terhadap tantangan itu. Jadi sebenarnya dalam ilmu sejarah itu ada teori response and challenge. Jadi jawaban dan tantangan dan jawaban begitu. Itu sebenarnya teori sudah klasik sekali. Tapi menggali bisa kita renungkan juga, karena tiap-tiap generasi akan dihadapkan kepada problemnya sendiri. Dan yang paling penting bagi saya sebenarnya adalah bagaimana generasi itu dibekali dengan sesuatu. Pertama adalah dibekali dengan prinsip-prinsip moral dan prinsip-prinsip etika. Dan yang kedua kemampuan berpikir yang cerdas dan sistematik. Dan ketiga kemampuan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi pada zamannya. Kalau mereka dibekali dengan tiga hal itu, sebenarnya mereka akan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang besar yang ada di hadapan mereka. Saya mengerti sekarang dunia sedang mengalami perubahan yang luar biasa, ya. Dulu generasi 45 itu berjuang untuk membangun sebuah nation state, membangun sebuah negara bangsa. Dan itu pertarungan yang luar biasa karena memang sebagian besar negara-negara Asia itu statusnya dijajah oleh negara-negara Barat. Mereka berhasil membangun sebuah bangsa, kemudian membangun kesadaran bahwa mereka harus merdeka, mereka harus mandiri, membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Itu berhasil mereka lalui. Tapi ketika sudah merdeka, ternyata impian-impian yang ada pada masyarakat ketika sudah mencapai kemerdekaan itu tidak segera terwujud. Bahkan terjadi konflik internal bangsa kita, ya, pemberontakan di daerah-daerah, pertikaian, bahkan pembunuhan atas dasar motif politik dan sebagainya. Dan sementara kita tertinggal dari segi pembangunan ekonomi, itu yang terjadi pada kita. Nah, sementara negara-negara lain yang katakanlah misalnya Jepang dan Korea, itu sama-sama porak-poranda sesudah Perang Dunia Kedua. Jepang berantakan setelah bom Hiroshima dan Nagasaki. Korea juga terlibat konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara. Vietnam juga mengalami konflik, terbelah karena ideologi dan support dari superpower yang berbeda. Nah, kita sudah merdeka, tapi kita pun menghadapi tantangan kiri-kanan dari blok-blok kapitalis dan blok komunis pada waktu itu, sampai terjadi juga pertarungan sengit di sini yang boleh dikatakan berakhir dengan terjadinya peristiwa G30S tahun 1965, dan sejak itu kita start untuk membangun ekonomi. Sayangnya pembangunan ekonomi kita itu tidak ditopang oleh sistem hukum yang kuat menurut hemat saya, sehingga akhirnya kita berhasil membangun ekonomi. Kalaulah tidak terjadi krismon tahun 1998, kita itu betul-betul menjadi ASEAN Tiger, jadi macan Asia, yang kekuatan kita itu setara dengan Korea Selatan sekarang ini. Tidak seperti Jepang, tapi mungkin satu level di bawah Jepang. Tapi di atas Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Korea bahkan di atas kita. Tapi sayangnya itu tidak terjadi. Dalam waktu singkat, tiba-tiba kita dihantam oleh krisis moneter, dan tiba-tiba bangsa Indonesia itu menjadi miskin. Apalagi kalau dihitung pendapatan per kapita dengan US dollar. Dari orang US dollarnya 2.500, ya misalnya pendapatannya 1.000 US dollar, itu berarti 25 juta kan lebih kurang. Tapi tiba-tiba, ya 25 juta lah kira-kira ya. Tapi begitu naik 15.000 1 US dollar, tiba-tiba kita jadi miskin dalam satu malam. Itu yang terjadi. Dan itu pun kita dihadapkan kepada krisis di bidang ekonomi. Dan kalau ekonomi krisis, itu lambat laun akan krisis di bidang politik. Itu nggak bisa dihindari. Makanya saya sudah membayangkan pada waktu itu, kalau krisis dia bisa diatasi, tinggal nunggu waktu aja kapan Pak Harto ini akan jatuh. Dan kebetulan saya ada di sekitar itu. Apa namanya? Mungkin Pak Prabowo Subianto juga pada itu Pangkostrat ya, juga menangani krisis seperti itu. Dan alhamdulillah krisis itu berakhir, lalu kita masuk era baru, era reformasi. Nah, di era sekarang ini, itu disebut dengan era globalisasi ya. Jadi dunia ini makin global, batas-batas negara itu seperti makin tidak ada begitu. Jadi timbul juga pertanyaan, apakah negara masih penting ya? Apakah kita ada bentuk satu masyarakat internasional? Di Eropa bahkan sudah terjadi penyatuan yang luar biasa ya, penyatuan mata uang euro, dibentuk Uni Eropa yang semua sistemnya itu agak disamakan. Lalu batas-batas antara negara-negara di Eropa Barat, misalnya antara Prancis, Jerman, Belanda, dan lain-lain itu seperti sudah tidak ada lagi. Jadi borderless sama sekali. Nah, kita pun pernah terpikir hal yang sama sebenarnya. Apakah ASEAN suatu ketika akan menjadi seperti itu? Memang setelah saya ikut terlibat dalam menggagas konsep yang disebut dengan ASEAN Community, ada ASEAN itu sebagai satu kesatuan politik, ASEAN sebagai satu kesatuan ekonomi. Nah, walaupun kelihatannya eksperimen Uni Eropa tidak selalu berhasil, maka ASEAN juga tidak makin terdorong ke arah penyatuan, walaupun dalam banyak aspek kita bisa disatukan, misalnya yang paling sederhana SIM ya. SIM di sini bisa dipakai di Singapura atau di Malaysia begitu. Kalau orang menikah di sini itu diakui oleh pemerintah Malaysia, menikah di Filipina diakui juga oleh pemerintah Indonesia. Jadi ada penyamaan begitu, tapi terjadi juga kompetisi internal. Nah, yang mengkhawatirkan bagi generasi muda ini, mereka seolah-olah pertama tidak diberi kesempatan, ya. Dan yang kedua kesulitan untuk memenangkan persaingan. Ya. Saya percaya bahwa sebenarnya setiap orang itu punya potensi yang sama dengan pendidikan yang relatif sama. Jadi kalau saya banding-banding misalnya pendidikan di Malaysia, di Singapura, Filipina sama di sini lebih kurang sama. Mungkin pada aspek penekanan disiplin yang mungkin kita agak kurang. Ya. Negara-negara lain agak tinggi disiplinnya itu. Dan sayangnya kemudian ketika mereka melewati fase pendidikan itu, ketika mau masuk ke lapangan kerja, nah lapangan kerja yang tersedia itu tidak terlalu banyak. Nah itu yang menjadi problem kita sekarang. Jadi yang harus dikejar oleh negara sebenarnya bagaimana negara itu membangun ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Teorinya sih sebenarnya sederhana. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi naik 1%, itu akan ada dampak kepada penyerapan tenaga kerja sekian juta orang. Itu sebenarnya secara matematis bisa dihitung. Sayangnya hanya pada masa Pak SBY itu lo kita mencapai pertumbuhan sekitar 6%, tapi kemudian agak turun karena krisis akibat pandemi belakangan ini. Tapi kalau kita asumsikan sekiranya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu rata-rata 6%, itu tahun 2045 memang kita itu akan jadi negara maju. Kita akan menjadi negara urutan kelima di dunia ini. Kalau konsisten itu naik ke 6% setiap tahun. Sehingga GNP kita itu sudah mencapai hampir $30,000 pada waktu itu. Nah, sebenarnya waktu 22 tahun lagi dari sekarang itu enggak terlalu lama lah. Kalau anak-anak yang sekarang umur 18 ya, nunggu 22 tahun, pada saat dia umur 40 tahun, Indonesia itu sudah jadi negara maju. Nah, cuman penting sekali pemimpin itu menjaga stabilitas politik negara ini, menjaga pertumbuhan konstan minimal 6%. Kalau dia bisa lebih cepat, zaman Pak Harto ekonomi kita pernah tumbuh 8% satu tahun. Oh, itu kecepatan yang luar biasa. Kalau itu bisa lebih pendek lagi. Dan saya kira pada masa terakhir ini ya, zamannya Pak Jokowi ya, kita tiba-tiba masuk menjadi G20. Jadi negara 20 negara di dunia yang pelaku ekonomi terbesar di dunia ini. Tentu kalau diukur dari segi pemerataan ya mungkin belum ya. Apalagi India jauh sama sekali. Masalahnya kan kita negara besar ya kan. Kita negara besar, penduduk kita sangat banyak. Jadi betapapun GDP yang kita dapat setiap tahun, itu harus dibagi rata kepada jumlah penduduk kita yang sangat besar. Jadi kalau dibanding misalnya Brunei, penduduknya mungkin cuma sekitar 400 ribu orang, tapi GDP-nya sekian, waktu ketika dibagi per kapita, maka penduduk Brunei per kapitanya sangat tinggi. Indonesia sebenarnya ratusan kali Brunei dibandingkan dari segi GDP-nya, tapi karena penduduk kita banyak, ya makanya Pak Harto dulu dia mengambil satu langkah yang benar. Dia kejar pertumbuhan ekonomi, tapi dia kurangi pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana. Nah sekarang ini kan program berencana sudah nggak jalan lagi. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya naik, tapi jumlah penduduknya juga naik, kan GNP-nya nggak bertambah-tambah dari tahun ke tahun. Nah, karena itu yang paling penting bagi generasi yang ada di politik sekarang, dia memikirkan bagaimana negara ini step by step bisa berkembang jadi negara maju, dan anak-anak generasi muda itu diberikan bekal pendidikan dalam segala aspek yang menjadi minat mereka. Tapi satu hal yang negara harus terlibat penting adalah membangun disiplin kepada anak-anak muda kita ini. Ya memang ada kecenderungan anak muda selebor apa nggak mau ikut ini apa gitu, tapi kalau orang Jepang sangat disiplin, dan mereka disiplinnya itu mulai dari sekolah, ya anak kecil tuh di sana orang nggak boleh sekolah sembarangan. Jadi kalau tinggalnya di kelurahan ini, di RT RW ini, SD-nya cuma di situ, dia nggak boleh sekolah ke tempat lain. Tapi yang penting Jepang telah membangun pendidikan yang standarnya sama, jadi nggak perlu orang mengejar sekolah favorit, dimanapun dia sekolah sama aja. Nah supaya anak-anak itu dari rumah pergi ke sekolah itu sejak SD dia sudah jalan kaki, dan orang tua itu secara bergiliran dapat cuti dari sekolah untuk apa jaga di perempatan kayak polisi lalu lintas, supaya anak-anak kecil jalan di tepi jalan, mobil lewat aja. Jadi anak kadang-kadang saya agak khawatir juga nih lihat anak misalnya umur 5 tahun jalan kaki atas itu dari rumahnya ke sekolah, mobil lewat aja. Tapi itu melatih kemandirian, melatih kedisiplinan, dan melatih rasa percaya diri. Dan anak-anak itu diajari untuk antri, ya. Antri itu sebenarnya sederhana, ya. Tapi antri itu orang dididik untuk menghargai hak orang lain. Siapa duluan, dia dilayani lebih dulu. Tidak ada main terobos begitu dan sebagainya. Sampai saya perhatikan bagaimana sistem kereta api Jepang, ya. Kita tahu di Jepang itu walaupun dia memproduksi sepeda motor, tapi di Jepang itu susah kalau kita mau cari motor. Kecuali musim panas saja ada motor, apalagi musim dingin, kan nggak mungkin orang main motor. Kan? Nah, mobil pun tidak banyak di jalan-jalan di Jepang, karena orang sebagian besar menggunakan kereta api yang di bawah tanah. Nah, jadi kereta api mereka itu kan nggak ada orang lagi. Ya semuanya itu udah pakai uang, udah pakai elektronik, kemudian tiketnya juga elektronik, masuk pintunya juga elektronik, tapi tiketnya itu dibeda-bedain. Ada tiket anak-anak, ada tiket pelajar, mahasiswa, ada tiket orang dewasa. Nah sebenarnya kalau kita gunakan nakal-nakal truk kita ini, tiket anak-anak keluar kan kita bisa pakai lebih murah. Tapi kita pernah tanya orang Jepang, kamu kenapa nggak beli aja tiket mahasiswa, saya bilang. Kan lebih murah. Oh, saya kan bukan mahasiswa kan. Tapi kan kalau kamu beli tiket mahasiswa, kamu bisa masuk ke situ? Bisa masuk. Kenapa jadi tanya begitu katanya? Saya bingung. Jadi dia bingung, ada orang bertanya begitu. So, kalau itu terjadi, berarti sistem kereta api Jepang itu akan hancur dalam seketika. Nah, itu kan tingkat kesadaran yang luar biasa pada mereka. Bukan karena takut sama polisi, tapi kesadaran. Nah, saya kira itulah yang disebut dengan kesadaran bernegara. Ya, kita ini harus ada kesadaran bernegara, artinya ini ada fasilitas yang juga orang lain akan menggunakannya bersama-sama dengan kita. Dan kita harus menjaga, karena itu nggak ada orang merokok sembarangan, nggak ada orang buang sampah sembarangan. Nah, padahal tidak ada ini, tidak ada polisi yang jaga, nggak ada. Ya. Jadi di bandara Jepang pun kalau kita lihat agak beda dengan bandara Filipina. Kalau bandara Filipina, polisinya bawa anjing, anjingnya gede banget gitu. Kalau di bandara Jepang, polisinya bawa anjing, anjingnya lucu. Anjing buat apa? Jadi anjing buat apa? Nyenang mainan anak-anak atau apa begitu. Jadi anjing polisi Jepang ini kok aneh-aneh gitu, lucu-lucu gitu anjingnya. Tapi mereka terlalu percaya dengan apa sistem keamanan mereka yang menurut mereka sangat canggih, ya walaupun tidak selalu ya, tapi sangat jarang terjadi ya, seperti misalnya sahabat saya Pak Shinzo Abe ya, beberapa waktu yang lalu tertembak ketika sedang kampanye di Jepang. Itu peristiwa yang sebenarnya sangat langka terjadi. Tapi kalau di Filipina biasa, karena di Filipina orang pegang senjata kan bebas. Jadi dia kayak Amerika begitu. Jadi apalagi di daerah-daerah selatan, di Mindanao dan lain-lain, itu seringkali antara clash ya. Bukan hanya tentara lawan kelompok muslim, tapi kelompok muslim, sesama kelompok muslim pun bisa saling berantem juga di Filipina, dan masing-masing pegang senjata. Nah, kita di sini sebenarnya ada hal-hal yang baik yang terus harus kita bina dan kembangkan. Tapi kalau saya sebenarnya menasihati presiden atau pemimpin yang akan datang, bagaimana dia harus mengajari. Ya, disiplin ditanamkan dari pendidikan sampai ke tengah-tengah masyarakat, sehingga bagaimana kota Jakarta ini, kota-kota besar lain, semua kota itu kita bangun rapi, apa nama bersih, menyenangkan, orang bisa jalan kaki kemana-mana tanpa rasa khawatir dan takut. Nah sekarang kan di Jakarta orang baru bisa jalan kaki Jalan Tamrin Sudirman kan begitu, tapi di tempat-tempat lain jaraknya cuma 100 meter. Barangkali kalau zaman dulu orang naik becak, kalau sekarang naik ojek aja gitu. Hampir nggak ada orang jalan kaki, karena merasa juga trotoarnya tidak nyaman, ya kemudian keamanan tidak terjamin, dan kemudian debu dan polusi begitu tingginya. Nah, saya kira ini hal-hal mendasar yang harus kita perbaiki ke depan. Sebenarnya, sains dan teknologi itu bisa menciptakan begitu banyak produk, termasuk juga penerapan yang apa yang disebut dengan artificial intelligence, membuat robot yang seolah robot itu bisa berpikir, ya bisa bermain musik, bisa merespon, bahkan bisa diajak ngomong. Tapi secanggih-canggih artificial intelligence tetap dia tidak bisa mengalahkan manusia sebenarnya. Tetap manusia itu punya kekuatan, tapi di sisi yang lain manusia itu juga memang punya kelemahan. Ya, kelemahan manusia itu kan karena dia capek, dia lelah, dia bosan. Ya. Jadi kalau misalnya dia disuruh apa motong kue gitu, tak 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 begitu. Nah, lama-lama dia capek, lama-lama dia bosan. Nah, tapi kalau mesin mengerjakan itu, pasti ukurannya itu akan sama seluruhnya. Jadi memang artificial intelligence dari hal itu mampu melakukannya dari manusia, tapi tidak untuk semua hal. Nah, bagi saya secara filosofis kita harus tetap menempatkan manusia itu sebagai dalam tanda kutip dia adalah penguasa di muka bumi ini. Artinya dia mengelola, dia memanfaatkan seluruh isi alam semesta ini demi untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Karena itu seluruh artificial intelligence itu bisa diterapkan, bisa diciptakan robot segala macam, tapi dia tidak dapat dijadikan sebagai satu dalih untuk kemudian menyingkirkan manusia dari pekerjaannya, manusia dari kebutuhan hidupnya, dan lain-lain sebagainya. Ambil satu contoh di bidang pertambangan sebagai satu contohnya. Ada underground mining, yang kalau misalnya orang tenambang sampai 1000 meter di bawah tanah, itu kan risiko kehilangan oksigen, risiko terjadinya keruntuhan dinding-dinding tanah itu besar sekali. Dan karena itu, orang bisa saja menciptakan robot ya, yang bisa bekerja dengan artificial intelligence melakukan underground mining itu. Kalau kita lihat, lagi-lagi saya ambil satu contoh Jepang ya. Jepang cukup canggih sebenarnya mengembangkan artificial intelligence itu, terutama menciptakan robot untuk industri mereka. Tapi mereka sadari ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa dikerjakan oleh mesin. Karena itu banyak Jepang kemudian merelokasi pabriknya di ke negara-negara lain. Pabrik Yamaha misalnya, itu udah nggak ada di Jepang, pabrik sepeda motor. Pabrik Yamaha itu terbesar ada di Indonesia. Jadi diekspor juga ke negara-negara lain, karena memang pikirannya adalah bagaimana mengurangi tenaga kerja, dan kemudian untuk high-tech, mereka tidak begitu banyak orang dipekerjakan, tapi sudah menggunakan artificial intelligence tadi, misalnya untuk merakit komputer, untuk membuat produk-produk teknologi yang super canggih. Itu yang merakit sebenarnya bukan orang lagi, yang merakit sebenarnya sudah menggunakan robot begitu. Nah, saya kira untuk kita ya, kita sebenarnya belum taraf sampai ke taraf itu. Saya pernah berdiskusi dengan Anwar Ibrahim, mengkali pernah ada dijelaskan di banyak channel YouTube ya. Saya mengatakan apakah tidak sebaiknya Malaysia itu berpikir untuk masuk ke negara industri maju dengan menggunakan high tech. Dulu itu Malaysia ketika mulai membangun ekonomi tahun 70-an, yang paling penting bagi Malaysia itu ciptakan lapangan kerja. Investasi dibuka, datang ke Malaysia itu karena sistem hukumnya bagus. Kita di sini sistem hukumnya jelas, mereka nggak berani berusaha. Maka pabrik-pabrik berdiri, lalu akhirnya apa yang terjadi? Malaysia kekurangan tenaga kerja. Dibawalah tenaga kerja dari Indonesia, dari Bangladesh, dari India, Pakistan, Myanmar, dan lain-lain. Lalu timbul masalah baru, masalah tenaga kerja di Malaysia. Nah, menurut saya sekarang ini lebih baik Malaysia itu masuk ke high-tech. Nah, pabrik-pabrik yang menggunakan banyak orang, termasuk manufaktur, itu direlokasi ke wilayah-wilayah yang dekat dengan Malaysia. Katakanlah ke Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, atau Provinsi Riau, atau Sumatera Utara, Aceh, dan lain-lain. Itu untung bagi Indonesia, untung juga bagi Malaysia sendiri. Nah, sementara kita di sini, saya sebenarnya tetap ingin Indonesia itu tetap menjadi negara pertanian sebenarnya. Negara pertanian, tapi juga menjadi industri yang berbasis kepada pertanian itu. Kita nggak usah lah kita ini bikin mobil lagi ya. Bikin mobil itu kita mimpi ya. Kita pasti akan kalah dengan Jepang. Jadi Jepang itu sudah membangun pabrik mobil sudah ya mungkin sudah 100 tahun. Amerika ada pasarnya, Jepang ada pasarnya. Sekarang hanya Cina dan Korea. Malaysia aja bikin mobil nasional itu juga nggak berhasil ya. Kita bikin dulu lebih-lebih nggak berhasil. Lebih baik kita masuk ke bidang lain. Tapi kalau dulu Pak Dahlan mau mengembangkan mobil listrik, itu saya setuju. Karena mobil listrik itu kita start sama-sama. Ya. Jadi Korea belum ada, Jepang baru mulai, Jerman baru mulai, kita juga. Dan kita punya insinyurnya, kita punya ahli, kita punya resource. Kita start sama-sama. Tapi kalau kita mau mengejar mobil konvensional, orang sudah 1000 meter di depan kita. Kita nggak akan terkejar. Sayangnya proyek Pak Dahlan itu kemudian dituduh korupsi. Nah, akhirnya mandek. Nah, kadang-kadang hati-hati juga korupsi ini ya. Korupsi ini kadang-kadang dijadikan isu oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat ini. Itu tidak terlepas dari kepentingan negara-negara asing. Dia tidak ingin Indonesia itu bisa menjadi negara produsen mobil listrik. Dibilang isu korupsi. Isu korupsi kan menarik bagi orang. Akhirnya proyeknya gagal. Nah, saya ingat pada waktu kita krisis tahun 98, ketika IMF dan World Bank membantu kita, satu permintaannya kepada Pak Harto supaya dana untuk pengembangan IPTN itu dihentikan. Karena negara-negara barat tidak mau Indonesia itu bisa bikin pesawat terbang. Itu yang harus dipahami betul ya. Kita ini belajar dari barat, belajar dari timur, tapi kita jangan jadi antek barat. Ya. Bisa aja kadang-kadang orang disekolahkan ke Amerika, disekolahkan ke Eropa, pulang ke sini dia jadi alatnya mereka. Dan kadang-kadang malah jadi memandulkan kita sendiri untuk bergerak menjadi maju begitu. Jadi saya kira dalam kaitan dengan pertanyaan Anda tadi artificial intelligence, sebenarnya kita sudah bisa mengembangkan juga artificial intelligence itu untuk menghindari pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan. Katakanlah misalnya sekarang ini tambang batu bara, tambang nikel yang makin hari makin dalam ya. Apalagi misalnya tambang timah itu tambang primer yang juga underground. Itu memang sebaiknya tidak lagi dikerjakan oleh manusia. Tapi untuk mengerjakan produk-produk pertanian, saya kira itu tersedia lapangan kerja begitu banyak ya. Begitu banyaknya, tapi negara harus memberikan support ya untuk itu. Dan saya kira Jepang pun sampai hari ini, walaupun sudah begitu banyak menggunakan artificial intelligence, tapi untuk services, dia tetap menggunakan manusia. Ya. Jadi dulu orang pikir di Jepang kan ada robot yang bisa ngantar makanan tuh, meja sekian, taruh robotnya, muter. Tapi sekarang saya lihat hampir-hampir nggak ada lagi restoran di Jepang menggunakan itu. Karena orang lama-lama nggak enak juga dilayanin sama sama robot begitu. Akhirnya orang tetap aja orang ngantar makanan begitu. Dan barangkali Dari situ ada bahasa basinya, orangnya senyum, ya, orangnya kemudian ngomong pakai bahasa Jepang, munggu-munggu begini segala macam tuh. Mangkali ya ada sesuatu yang dinikmati lain daripada restoran itu sendiri. Ya, ambil contoh misalnya begini, kita masuk ke warung Padang, kan? Itu pasti kita udah dengar lagunya itu lagu Minangkabau di situ. Lalu kemudian apa namanya suara pelayan itu Minang, ya. Jadi akan terasa aneh kalau misalnya orang masuk ke restoran Padang terus yang melayannya, "Mas, duduk di sini." Loh, ini kok orang Jawa yang ada. Jadi itu pasti nggak klop begitu ya. Jadi akan sangat aneh kalau kita masuk ke restoran Padang tapi kemudian lagu yang diputar itu gending Jawa misalnya. Itu kan nggak mungkin. Jadi suasana seperti itu tuh nggak bisa digantikan dengan artificial technology. Dan saya kira bangsa kita ini sangat beragam. Menurut saya tetap dipertahankan ciri-ciri keragamannya itu. Jadi yang ada terbayang dalam pikiran saya sebenarnya Indonesia ini tetap negara dengan budayanya sendiri, dengan agamanya yang macam-macam itu, ya Islam, ya Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Tapi dia bisa melompat menjadi sebuah negara maju. Jadi kita nanti akan beda dengan Eropa. Eropa itu jadi sekuler sama sekali. Apa namanya, orang nggak peduli sama agama, ya gereja-gereja aja dijual begitu aja. Tapi di negeri kita kan tidak seperti itu. Orang itu taat kepada agama apapun yang dia anut. Dan dia hargai budayanya, tidak rusak dengan kemajuan, tapi dia menjadi sebuah bangsa yang maju. Untuk itu saya kira memang kita harus banyak belajar kepada Korea dan Jepang.
Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye.